Blaðsíða 34. Aðgengis- og tæknihópur blindrafélagsins á Facebook. Í október 2019 stofnaði blindrafélagið eigin Facebook-hóp utanum aðgengis- og tæknimál sem varða blinda og sjónskerta. Markmiðið var að búa til vettvang þar sem hægt væri að búa til sameiginlegan umræðu vettvang fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga, aðstandendur þeirra fagfólk í hugbúnaðargeiranum, auk starfsfólks hjá hinu opinbera og á almennum vinnumarkaði. Þegar þetta er ritað eru 150 meðlimir í hópnum og margar áhugaverðar ábendingar og umræður hafa sprottið upp þar. Einnig hafa fyrirtæki og stofnanir nýtt sér hópin til að kynna ýmsar nýjungar, biðja álit fólks á nýjum uppfærslum eða vefsíðum, leturgerðum og ýmsu fleira. Við hvetjum alla áhuga sama til að gangi hópin og taka þátt í umræðunni með okkur. Og með þessari litlu grein er mynd sem er tekin upp og en maður, það er húsblindrafélagsins neðst er sem sé letrið yfir útidyrunum húsblindrafélagsins og þar fyrir ofan eru fernar bláar svalir sem ná hálfa leið upp í himinin eftir því sem myndavélin er beint. Einnig eru tvær litlar auglýsingar. Það er Íslenska gámafélagið og Ice Pharma.